Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SQL for Dummies ni Allen G. Taylor ay isang pambungad na aklat sa Structured Query Language, ang wikang ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga relational database. Nasa larangan ito ng computer at technical na gabay at nakatuon sa pagpapaliwanag ng SQL para sa mambabasang walang dating kaalaman sa database programming. Ipinapakita ng aklat kung paano lumikha ng mga talahanayan, maglagay at magbago ng datos, at kumuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa pamamagitan ng mga query. Mahalaga ang ganitong kasanayan sa mga sistemang ginagamit ng negosyo, paaralan, ahensya, website, at mga aplikasyon. Dahil karaniwang nakaayos ang kanilang impormasyon sa mga database, hindi lamang listahan ng utos ang nilalaman nito. Inuugnay nito ang SQL sa disenyo ng datos, relasyon ng mga talahanayan, integridad ng impormasyon, at praktikal na pamamahala ng database. Gumagamit si Taylor ng istilong madaling sundan habang kinikilala na may pagkakaiba ang implementasyon ng SQL sa mga platform tulad ng Access, Oracle, SQL Server, at MySQL. Layunin nitong bigyan ng baguhan ng matibay na pundasyon bago humarap sa mas espesyalisadong database work. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa relational database bago magsulat ng SQL, nagsisimula ang aklat sa ideya na ang SQL ay hindi basta paraan ng pag-type ng mga command. Ito ay wikang nakabatay sa relational database, kung saan ang impormasyon ay inaayos sa mga talahanayan na may mga hanay at record. Ang ganitong modelo ay mahalaga dahil ang isang sistema, halimbawa para sa inventaryo o mga estudyante, ay hindi dapat paulit-ulit na nag-iimbak ng parehong detalye sa maraming lugar. Sa alip, maaaring magkahiwalay ang talahanayan para sa produkto, supplier, at transaksyon, ngunit naiuugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga susi. Ipinaliliwanag ng aklat ang halaga ng primary key na nagbibigay ng natatanging pagkakakilanlan sa bawat record at ng mga ugnayang nagdurugtong sa magkakaugnay na datos. Ito ang pundasyon para maiwasan ang kalituhan, maling pag-uulit, at hirap sa pag-update ng impormasyon. Kapaki-pakinabang ang pagtalakay na ito dahil may mga baguhang agad tumatalon sa select query nang hindi iniisip kung maayos ba ang estruktura ng database. Ipinapakita ni Taylor na ang kalidad ng sagot mula sa query ay nakasalalay muna sa kalidad ng pagkakaayos ng datos. Sa ganitong paraan, ang SQL ay nagiging bahagi ng maingat na pagdidisenyo ng sistema, hindi lamang kasangkapan sa paghahanap ng record. Ikalawa, paglikha ng talahanayan, data type, at mga constraint para sa maayos na datos, malaking bahagi ng praktikal na SQL ang data definition language o mga utos para buuin at baguhin ang estruktura ng database. Tinutukoy ng aklat ang paggawa ng mga talahanayan at ang pagpili ng angkop na data type para sa bawat hanay. Hindi magkapareho ang pangangailangan ng pangalan, halaga ng bayarin, petsa, at bilang ng item. Kapag maling uri ng datos ang pinili, maaring magkaroon ng problema sa paghahanap, pagkalkula, pag-uuri at pagpapatunay ng impormasyon. Halimbawa, ang petsa ay mas maayos iproseso bilang date o temporal na halaga kaysa simpleng text, habang ang numerong gagamitin sa kalkulasyon ay dapat itakda bilang numeric na uri. Binibigyang diin din ang constraints o mga patakaran na pumipigil sa maling datos bago pa ito tuluyang maitala. Kabilang dito ang hindi pagtanggap ng walang laman na mahalagang field, pagtiyak na walang dobleng pangunahing susi, at pagpapatupad ng ugnayan sa pagitan ng mga talahanayan. Mahalaga ito sa aktual na sistema dahil hindi sapat na umasa lamang sa gumagamit para maglagay ng tamang impormasyon. Sa isang database ng mga order, halimbawa, kailangang matiyak na ang order ay nakaayon sa umiiral na customer o produkto. Ang pagtalakay sa istruktura at constraint ay naglilinaw na ang database ay may sariling mekanismo upang mapangalagaan ang pagkakapare-pareho ng datos. Ikatlo, pagdaragdag, pagbabago at ligtas na pagtanggal ng mga record matapos maitayo ang mga talahanayan. Inilipat ng SQL for Dummies ang pansin sa pagmamanipula ng datos gamit ang mga utos tulad ng insert, update, at delete. Ito ang mga command na ginagamit upang magdagdag ng bagong record, itama ang umiiral na impormasyon, o mag-alis ng datos na hindi na kailangan. Ang mahalagang aral dito ay ang bawat utos ay may saklaw at epekto. Ang insert ay nangangailangan ng pagkakatugma ng inilalagay na halaga sa mga field at sa kanilang data type. Ang update naman ay maaaring makaapekto sa isa lamang record o sa napakaraming record depende sa kondisyon na inilagay. Dahil dito, itinuturo ng paksa ang kahalagahan ng where clause. Kung wala ito sa isang update o delete command, may panganib na mabago o mabura ang lahat ng record sa talahanayan. Ito ay isang simpleng tuntunin, ngunit mahalaga sa totoong trabaho kung saan ang maling query ay maaring makaapekto sa operasyon ng organisasyon. Iniugnay rin ng aklat ang manipulasyon ng datos sa integridad ng database. Ang pagbabago sa isang talahanayan ay maaring may kaugnayan sa ibang talahanayan, kaya kailangang unawain ang mga constraint at relasyon. Sa alip na ituring ang SQL bilang mabilisang pag-edit ng listahan, inilalagay ng aklat ang mga utos na ito sa konteksto ng kontrolado, masusuri, at responsableng pamamahala ng impormasyon. Ika-apat, pagbuo ng select query, join, view, at nested query upang makuha ang tamang sagot. Ang pinakamalapit na karanasan ng maraming mambabasa sa SQL ay ang pagkuha ng impormasyon at dito central ang select statement. Ipinapakita ng aklat kung paano pumili ng partikular na hanay, magsala ng record ayon sa kondisyon, mag-uri ng resulta, at gumamit ng mga kalkulasyon o pag-uuri ng datos. Ang mahalagang punto ay hindi lang makakuha ng maraming resulta, kundi makabuo ng query na eksaktong sumasagot sa tanong. Kung nais malaman ang kabuuang benta ayon sa kategorya, halimbawa, kailangan ang wastong pagpili, paggroup, at aggregate function, hindi simpleng paglista ng lahat ng transaksyon. Tinutugunan din ito ang joins na nag-uugnay sa mga talahanayang magkakahiwalay ngunit may kaugnay na susi. Dito lumilitaw ang tunay na halaga ng relational model dahil maaring pagsamahin ang pangalan ng customer at detalye ng order nang hindi inuulit ang pangalan sa bawat order record, kasama rin ang views at nested queries. Ang view ay kapaki-pakinabang para magbigay ng paulit-ulit na pananaw sa datos nang hindi lumilikha ng bagong kopya ng talahanayan. Ang nested query naman ay tumutulong kapag ang isang tanong ay nakadepende muna sa resulta ng isa pang tanong. Sa pagsasama ng mga teknik na ito, inilalarawan ng aklat ang SQL bilang wika ng malinaw na pagtatanong sa datos mula sa payak na paghahanap hanggang sa mas masalimuot na pagsusuri. Panghuli, pamantay ang SQL, pagkakaiba ng database platform at pagtingin sa performance. Isang praktikal na lakas ng aklat ang paglalagay ng SQL sa konteksto ng iba't ibang database management system. May pamantayang SQL, ngunit ang aktual na paggamit nito ay maaring magkakaiba sa Access, Oracle, SQL Server, at MySQL. Maaring magkaiba ang ilang data type, function, paraan ng paghawak ng petsa, at dagdag na kakayahan ng bawat platform. Dahil dito, mahalagang matutuhan muna ang mga pangunahing konsepto na mas madaling mailipat mula sa isang sistema tungo sa iba sa halip na umasa agad sa natatanging syntax ng isang produkto. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mambabasang maaring magpalit ng trabaho, proyekto, o software environment. Hindi rin natatapos ang usapin sa query na gumagana lamang. Tinutukoy ng mas malawak na saklaw ng aklat ang kahalagahan ng maayos na disenyo, mga index, at paghanap ng bottleneck sa database. Kapag lumalaki ang dami ng record, ang isang hindi maingat na query o hindi angkop na istruktura ay maaaring bumagal at makaapekto sa aplikasyon. Hindi nito ipinapalit ang sarili bilang malalim na aklat sa database administration. Ngunit ipinapaunawa nito kung bakit may epekto ang disenyo at paraan ng paghanap sa performance. Ang resulta ay mas makatotohan ang pananaw sa SQL bilang wikang kailangang gamitin ng may pag-unawa sa portability, katumpakan, at pagpapatakbo ng sistema. Bilang pagtatapos, may nam ang SQL for Dummies para sa estudyante, career shifter, web developer, data analyst na nagsisimula pa lamang. At sino mang kailangang umunawa kung paano nakaayos at kinukuha ang impormasyon mula sa relational database. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagamit ng database-driven na aplikasyon na nais lumampas sa simpleng pag-export ng spreadsheet at matutong magtanong ng direkta sa datos. Ang praktikal na pakinabang nito ay nakikita sa pagbuo ng talahanayan, pagprotekta sa kalidad ng record, at pagsulat ng query para sa paghahanap, pag-uulat, at pagsusuri. Sa intelektual na antas, itinuturo nito ang disiplinang pag-isipan ang istruktura ng impormasyon bago maghanap ng sagot mula rito. Yan ang mahalagang ugat ng mahusay na paggamit ng SQL. Naiiba ang aklat dahil hindi nito nililimitahan ang SQL sa pagsasaulo ng syntax. Iniugnay nito ang mga command sa relational design, data type, constraint, ugnaya ng talahanayan. At mga isyung lumalabas kapag ginagamit na ang database sa aktual na aplikasyon. Kasabay nito, kinikilala nito na may mga pagkakaiba ang mga pangunahing database platform kaya hindi nito ipinapakitang iisa at automatikong pareho ang lahat ng SQL environment. ang Stilong for Dummies ay nagbibigay ng mas madaling pasukan kaysa sa mga aklat na agad gumagamit ng mabibigat na teorya o vendor-specific na detalye. Hindi ito kapalit ng mas malalim na reference para sa optimization, administration o advanced database architecture. Ngunit bilang pundasyon, malinaw nitong pinagsasama ang konsepto at paggamit, kaya ang mambabasa ay mas handang lumipat sa mas espesyalisadong pag-aaral o sa totoong database project. Kung gusto mong sumuporta Alan G. Taylor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.